Eta bai, txente rekondokin elkartik gara, eta baten batek baino gehiago pensatiko du bai, ba, seguraski, Kataluniako autoeskundiak berriki, egindako Kataluniako parlamentuko autoeskundiak izpide izaren note dituzten, eta halaxe dugu bai, hortarako, bai, hango errealitateare, ongi ezagutzen duen txente bertze behin ere gurerat bildiko dugu, zer modu txente?
Egunon, ondo, ondo, hemen udaberria tejoka daukagu pixka eta aurreratutan, egua bakigu gaudela, baina, bueno, eguzkia berriro ikustea, gogoz.
Horaxe, bueno, ikusteko dare, generalitate berria nola osatiko den, baina, behar da, hori baino gehiore egon daiteke jokoan ondoko aldiuntan, bueno, maitzei begiretuz, soberanistek ere, gehiengo osoa, ba, erti baino zerbait gehiago erditxei baitute, bueno, ertie baino gehiagok ere botua eman zutela, beraz parte hartzeare, hortxe zalantzaren jardezake baten batek, baina no, euneko berroita marretik goitikoa izan da. Eta zain, ebeizu, txente, lehenik pitxete, emaitzei buruz eta mintzatik gora lare, alderdi sozialistaz, PSC izan da boto gehien eskuratu duena, baina bai parlamentariok eskuratu goite, amairu, hau da, bai erran daiteke errezek bezein bat edo errezek PSC-ek bezein bat eskuratu duela.
Bai, eta Nikola, ez, titular batekin hasteko, ba nik esango nuke independentismoaren garaipen historikoa dela, eta gainera garaipen horrek irikitzen dula atea etapa berri bati, eta oso importantea etapa berria, zen ikusiko dugunez, bai bloketan eta bai errealitatean, naiz eta berrinketa antzeko bat eman behin eta berriro medioetan, nik esango nuke etapa berria dela, eta gainera etapa hori, edo etapa horrek ez du horria pasako, ez du zerotik hasiko, ez, hori ere Madridetik behin eta berriro esaten dutela, eta Kataluniatik ordez esaten den bizitza ja ez dela, edo ezagutu dugun bizitzan ez dela izango berdin-berdinan, ez. Aipatzekoa, ez, hola datu orokorrak edo argazki potoloa edo orokorra, ba, zuk aipatu duzuna, alde batetik parte hartze, ez, abstentzio oso altua izan dela, historia moderna honetan ba, parte hartze bajuena izan dela, baino gogoratu berdala baita ere ze koiunturan ematen diren hauteskundeak. Egia da, alde batetik pandemia erdi-erdian kokatzen dela, egia da ere, ez da kasualitate, sozialistak kenduta, behintzat mundu soberanista osoa, eta nik esango nuke beste alderdiak ere, bakoitza segurazki bere kabalak egindak, ez zutela nahi orain egoera honetan hauteskundeak egin, etorri izan sententzia Madridetik eta behartu zuten hauteskundeak egiteko, pandemiarekin batera eta egoera osasun egoera delikatu edo larri honetan ba, jende askok etxean gelditu dela, eta horrekin batera esan behar dago gora, segurazki, tentsionamendua ez dela orain hiru urte eta piko eman zana 2017 urteko hauteskundetan, ez, gizarte mailan eta baita ere politiko mailan, naiz eta debateak batzutan gogorrak izan, tentsionamendua esan hain nabaria, eta horrek ere, ba, segurazki, nekeari poderio, nekearen poderio hori esker, abstentzioa hain altua izan dela. Hori esan da, ezin da esan, abstentzioaren bitartez, ba, askoz kaltetuagoak izan dira unionistak, soberanistak baino, nahiko antzekoa izan dela, bai badaude puntu batzuk, non normalean gune soberanistan ba parte hartze pixka gehiago izan dela, baino era orokorran esango nuke abstentzioa ba kalte sortu zaio denei, horregatik orain galtzaileek eta galtzaileek esaten dutanean denok buruz dakigu nortzuk diren, ba hasiko direla olako interpretazioak egiten, ez, hain txikia izan da parte hartze ezin dala ordezkatu gizartaren gehiengoa eta bar luze bat, zergatik ba no desmontatzeko pixkat nik aipatutako garaipen historikoa, bloke soberanista eskainotan lau eskaino gehiago lortu ditu, gehiengo absolutua haunditu dela, eta ez hori bakarrek lortu dutela behingoz apurtzea marra gorri famatu hori, hau da, euneko 50 baino gehiago botuetan ere lortu dutela, hau da, irabazi dutela, ez? Berez, Hemen, gaztelaniaz esaten duten bezala, el que no se consuela es porque no quiere, antzekoa, ez? Nik uste dut hori argi utzi behar degula. Eta gero, emaitzak, Madridetik eta baita ere EAEN eta Zurezki Nafarroan ere, medio askotan behin eta berriro aipatzen dutela, ez? Sozialisten garaipena. Bueno, garaipena kuantitatibo agian bai, kualitatibo ez. Garaipen pirrikoa izan dela, inoperante izan dela, eta guain ikusiko dugu bere balio izan dula, segurazki Madrid ikuspegitik, baino gero errealitaterako ez dugula ikusiko illa lehendakari edo president bezala, ez hori markatuko du bere ibilbide politiko eta bere etorkizun politiko ere. Ikusiko dugu ze jokaldia zukaldatzen den honen aurrean, baino egia da botoetan lehenengo indarra. Egia da ere, PSC-ek lortu dula berreskuratzea boto kuantitatiboak, baino bai hegemonia mundu konstituzionalista unionista horretan, ez? Lehenengo indarra gogoratu behar dela, orain dela urte batzuk, Ciudadanos izan zan garaile, eta orain PSOE izan arren, PSC izan arren, ez du lortu Ciudadanosek lortu zituzten hainbeste eskaino. Orduan, garaipena bai, baino hori, ez, errelatibua eta baita ere gero etorkizunei begira, behintzat epertain edo laburrean, inoperantea izango dela garaipen hau. Eta berriro diot, baita ere aldaketa emandala mundu soberanista horretan. Eta aldaketa da hegemonia, lengualdia, RC-ren eskutan gelditzen dela. Zentralidade politika, zentralidade instituzionala, RC-ren eskutik pasatzen dela hemendik aurrera. Lehenengo indarra izan dela, bai eskainoetan, eta baita ere botoetan, ez? Egia da, segurazki askok espero zuten, diferentzia handiagoa Junts per Cataluñarekiko, baino botuak ikusita eta eskainoak ikusita, garaipena RC-rena dana, eta gainera bere diskursoaren adira, oin ikusiko dugu zaukera dauden, edo zenolako estrategiak mantentzen duen bakoitzak, segurazki, karta gehienak bere eskutan dago jolasteko era batean edo bestean. Azpimarratzekoa da baita ere KUPen goraka da, eskainoetan emaitzak oso osonak lortu ditu, agian haiek espero baino politagoak, baita ere esan beharra dago herrialde guztietan lortu dula ordezkaritza, eta hori ere etorkizunerako segurazki jauzi importante bat dala, eta horrekin batera esan behar dago, hau hain etorriko dira soberanistaren barnean hartu emanak. Junts per Cataluñaren datuak ere oso onak direla, eta Junts per Cataluñaren egoera, segurazki ez da inona. Ez da inona, zeren hain arte ohitutak egon direla lehenengo indarra izateko, haiek izatea burua, eta momentu honetan mailan bigarren plater bezala kokatuko direla, ez baldin badago, sorpresaren bat, paktuetan edo negoziaketan, ez? Eta gero, baita ere, soberanismo autonomismo horretan kokatzen da PDCAT, ez? Konvergentziaren alderdiaren ondorioa, konvergentzia esagertzen da, barkatu. Alderdi sortzen da, eta azken momentuan, jokaldiak egon direla, eta PDCAT-en porrota izugarria da izan dela, ez? Azken finean, txantxetan lagun katalan batek esaten zidan, ez? Ez dutela lortu 103 iristea. Hori joku bada, denok dakigu, konvergentzia oso lotuta egonda ustelkeri kasu askotan eta kasu horiek 103, ez? Komisioetan lotuta egondala. Orain errealitatea antzeko izan dela eta horregatik parra egiten zuten. Pena da estrategia horrentzat, ez agian beste batzuentzat, zere bere soberanismoa askotan airean egoten zan, ez? Hori ere azpimarratzekoa da. Eta gero badaukagu PSC-ren garaipena esan dudan bezala, alderdi edo esparru unionistetan, hori importantea da, eta torkizunerako nik usteet importantea dela, ze azken finean ez da gauza bera, orain arte bezala, Ciudadanos bezalako alderdi bat izan, referentzia edo hegemonikoa mundu horretan, edo PSC. Segurazki PSC bere kutxa katalanista espalditik galduta dauka, esparru horretan kokatzen zirenak askok eta askok RC-ra edo beste alderdi politiko soberanistetara pasa direla azken urteetan, baino PSC-ek behintzat mantentzen du jarrera askoz aurrerakoiak esparru sozialetan, hizkuntzarekin lotutako gaiak eta bar, eta ez da, desde luego, Ciudadanosen bezalako jarrera bat topatuko edo behintzat hori ez dala espero. Besteko matxotar artean garaile bildurgarria, eskumuturra, Vox sartzen dela 11 amaika eserlekuarekin, eta baita ere, erakusten digu, oraindik ere unionistak eskumuturrekoak mantentzen direla tinko Katalunian, ez? Badagola historikoki antzeko egoeretan, ba, olako errealitateak, ni beti etortzen zai burura Ipar Irlandako egoera, non unionismoren barnean beti egonda lealismo bortitza, lealismo atzerakoia, eta gauza bera ematen dala, ez? Etorkizunean segurazki gauzak ez badira aldatzen, mantenduko du bere presentzia, baino gauzak normalizatzen juten badira, segurazki bozen etorkizuna, ba, espero dut luzeaz izatea. Eta hemen, bi galtzaile oso oso nabariak. Alderdi Popularra galtzen du zerleku bat, eta gainera azken alderdi bezala gelditzen dela. Nik uste dut Alderdi Popularrak, ba, kriston arazoak ditu Espainiai begira, EAN galdu du bere pisua, Nafarroan, ba, bere aliantzari UPN-erekin mantentzen dula ordezkaritza ala edo nola, baino Katalunian ere ia residuala, era anekdotikoa da bere ordezkaritza. Bere estatuari begira, etorkizunari begira, bere erronkak beste dira. Gainera hautagaia nahiko bitxia zan, ez? Nahiko ondo ikusita esparru askotan, baina segurazki, ba, bere diskursoren aldaketak, alde, momentu batean, ba, liberalismo antzeko bat, moderatzaile bezala, baina gero beste batean, Voxen diskursoarekin bat egiten, ba, jende asko azkenean optatu edo aukeratu du originala bozka eman, eta ez fotokopia bati, ez? Eta gero baitare, nola ez, galtzaile gabonetan izan dela Ciudadanos, 36 eserlekutik 6 da pasadira. Hau bai da rekor historiko batean, nik esango nuke ia demokrazia, munduko demokrazia guztietan. Hain denbora edo tarte txiki batean galdu hainbeste eserleku eta hainbeste babesa, ez? Baina hemen, bueno, nik esango nuke argi zegoen. Bere momentuan orain dela urte asko, bueno, urte asko, hiru bat urte, parlamenten Torra president zenian esan zuen argi eta garbi, ez, diskursoan. Zuek hemendik laizterrera pasako zarete bosei eserlekura izatea, eta kontxo, ba, asmatu du, asmatu du zeharo. Ciudadanos da alderdi katalan bat, da fenomeno katalan bat, baino ez dago egituratuta. Da marketinga, dira sare sozialak, komunikabideak, eta gainera nik esango nuke baita ere estatuari begira eta Kataluniari begira IBES 35-eko tresna politiko bat. Ez sortzen da behartuta, ba, aurre egiteko Podemos bezalako fenomenoari eta baita ere sistemaren krisiaren aurrean, ez? Ez du asmatu, baino ez du asmatu, eta bere gabeziak begibistan dago, eh? Segurazki ja bere izar mediatikoa beruntz etorriko dala, eta horrekin batera, ba, UPyD eta olako alderdiak bezala topatuko ditugu iraganean, eta hemendik aurrera ere ikusiko dugu bere argazki potoloa, edo sasi potoloa esan da, ba, handago, ez? Soberanismo, independentismoa garaile, garaile nagusia, eskainoetan, botuetan, marrako horriak apurtuak, PSC garaile, baino garaipen hori, ba, edo garaipen horrekin ezoaz inora iaia, eta gero unionismoren barnean egia da konstituzionalismo horretan PSC izango da referentzia, baino kontuz bigarren indarra, indar nagusia eskuman, ba, alderdi ultrafascista bat kokatzen dala. Soberanismo garaile, eta gero asko aipatzen dute olako irakurketa orokorretan ere argi dagola, boska gehienak ezkerra aldera jondala. Ezkertiarrak, eta hemen kokatzen dut pixkat komunen, enpoden komun zenolako emaitzak, ez? Gero, estatutaz hitz egiten dugunean aztertuko dugu hauen emaitzak, baino nik esango nuke panorama ikusita, ba, nahiko txukun atera direla egoera honetatik.
Bueno, ixe da, eraz, emaitzei gainbegiratola sakona, eta egin ondotik, eta bueno, biharra da hortxe, sobiran nuiztek goratiko dugu, errezek guita mairu jarreku lortu ditula, Junts per Kataluniako 32, aitzinekoan baino bi gutio, errezek bat gehiago, eta kupek 9, aitzinekoan baino 5 gehiago, bueno, pa, oi, emaitzak bai, eta ondorioak, ez da gitu ondorioak, ze ondorio atraitezkola, zer, heldu zaitzun gogorat, Txente.
Bai, bueno, Katalunian aipatutakoa, oaintxe bertan nortzuk izango dira, ba, buruak esparru bakoitzean, RC-ren kasuan argi dago, soberanismoan, eta nik esango nuke unionismo edo konstituzionalismo horretan PSC izango direla, ba, gune edo erreferentzia nagusiak, eta hoien inguruan osatuko direla, osatu behar diren zentralidadeak eta mugimenduak, ez? Agian atzetik hasten naiz, edo era orokorrean, eta Madridei begira jartzen bagara, emaitza hauek ere ondorioak ekarri dituzte, ez, Madridekiko. Nik esango nuke hemen bai Pedro Sánchezen estrategia, haie beren interesei arira oso emaitzak onak direla. Prentxan eta mediatikoki erabiltzen dula alderdi, boto gehien lortu duen alderdia PSC izan dala, berarentzat, soberentzat ere importantea dala RC izatea, lehenengo indarra soberanismoan, azken finean hartu emanak RC-rekin Madridetik, ba, askoz hobeagoak izaten ari direla Junts per Catalunyarekin baino, eta gero nola ez, eskuma desagertzen dala, eszenatokitik, ez, jasotako jipoia bai PP-ek eta bai Ciudadanosek, ba, kriston mesedea da momentu honetan sozialistentzat, eta segurazki horrek ere parlamentuan bertan emango dio, ba, aukera, ba, lasai pasatzeko tramite eta gauza asko jakinda gainera, orain Voxen estrategia izango dela albadu tinkatu eta presionatu Alderdi Popularra, eta orduan, bueno, jenderen aurrean zoek irabazten du ia zentro esker guzti hori, eta inkluso aukera dauka eskuma moderatzaileari satia ere kentzia, ez? Eta gero, lehen aipatu duguna, komunesen botuak edo Podemosen Estatu Espainolean irakurketa izango dara ere oso positiboa, naiz eta, ba, esan dakoa, ez? Mantendu eserlekuak. Baina, karo, azken hauteskundetan, bai Galizin eta bai EAen, ikusi izan duguno da Podemos desagertu dala eszenatokitik, galdu dituzte ia eserleku guztiak, edo bintzak Galiziaren kasuan, eta EAen ere, ba, beherakada izugarri batekin, ez? Orduan, hori ere, ba, kezkatzekoa zan Katalunian, eta bueno, behintzat, irudikatu dutela ere pisua mantentzen dala. Eta hori, ona da, haientzat, sortzi hoiekin mantentzea protagonismo instituzionala, eta oso importantea da haientzat Ciudadanosen porrota. Zer, Ciudadanosen porrota, segurazki ondorioak izango ditu urrengo estatuko hauteskundetan, baditu ja bere maniobrarako ere Alderdi Sozialistaren barnean askok eta askok esaten zuten, ba, ea zergatik ez akordio Ciudadanosekin eta ez Podemos eta Podemos inguruko, ba, indar abertzale guzti hoiek, eta momentu honetan Pablo Iglesiaren estrategia garaile atera dala, ze ez detuzte Pedro Sánchez gai izango dala olako alderdi batekin momentu honetan inungo paktu egiteko, eta segurazki aliantza hori, multialiantza hori, ba, indartuta aterako dala, ez?
Bueno, ba, ondorioak Madrile beirare ikusiko, nondik eta joko duten, eta bueno, hor soberanisten artean ere ikusi garrez, hor keinoak eta ja, nenbiziko egunetik eta ikusi izan dira, bakotxa bere tokiere hor markatu nahizik, bueno, Junsek oartarazi zuen ez, gobernu akordioak alderdi independentisten arteko abiartula izan, RC-ek aldiz en komun ere hor sartu nahi dut arteko, eta gero ez dakit, bertze gisako negoziazio aukerarikola baden, edo bertze alderdiekin, edo ez dakit nola ikusten duzun.
Bai, bueno, hemen teoriak asko daude eta politikan gauza gertatzen dira askotan, ba, nahi gabe edo pentsatu gabe, ez? Argi dagola hartu emanak ja hasi direla eta momentu honetan zentralidade osoa RC-ek dauka. Zuk aipatu duzun, ez? Asko aipatzen dute formula desberdinetan, beti RC-ren bitartez pasatzen dala. Hasiera batean, kanpainan esan zuten bezala eta orain ere esaten dutena da, haien apostua da gobern de bia amplia deitzen dana, ez? Ez frente zabala, baina antzeko bat, hau da, RC, Junts per Catalunya, Comun eta CUP. Gainera, adostuta egongo zan, lortzen bazan, akordioa, ba, alde batetik, amnistiaren aldeko apostua, autodeterminazio edo erabakitzeko eskubidearen aldeko apostua, plangintza zehatzarekin, ba, parlamentet lege bat adostu eta lege hori gero eraman kongresura, badago baita ere, eta hori importantea da, ez, kompromiso esplizito bat ba, aurrera egiteko aipatutako referendum bat lortzeko estatuarekin, referendum adostuta, eta gero baita ere, eta auklabea da, aurrekontuetan akordio bat, ez? Azken finean horrek ere estabilitatea emango zion edo zen gobernuri. Ez da resa, ze azken finean ja argi eta garbi komunek esan dula ez dutela bat egiten formula honekin. RFEek era publikoan mintzat bai mantentzen dula. Lehenengo hartu emanak jaman direla, eta netzat oso bitxia izan dela, eta RFEen estrategiaren aldetik oso azkarrak izan direla, ze lehenengo kontaktuak kuperekin esan dela. Zergatik, ze azken finean, Junts per Cat egongo zan segurazki zain, esan ez, bueno, hemen gaude, gure gana etorri behar zarete, aber, galtzaile bezala ez, baino ia, eta zuek garaile bezala, aber, ze nolako eskaintzak, ze nolako tak, o, desgaste politika bat ere jarriko ez mai gainean, baino, konturatu direla, ba, ez direla bazkide aukera bakarra, eta horregatik hasi direla kupekin, ez. Demagun, hau, komunen jarrera ikusita, ba, segurazki, ez dagola bide egiteko aukerarik, bigarren botea bai dala ejekutibo edo gobernu independentista, eta han bai sortuko ziren, aurreko gobern bezala, Junts per Catalunya eta RFE, eta ikusi behar dela, EAKU prest dagoela gobernuan sartzeko, edo behintzat akordio politiko bat osatzeko, eta akordio horren bitartez, ba, segurazki, ba, babes emateko aurrekontuei, eta beste lege potoloei, ez? Hori, bigarren aukera izango denik, han bai ere, ikusi behar dela, gobernu osatzerakoan ze formulak erabiltzen dira, ezin da errepikatu orain arte eman den egoera, ikamika kontinuak edo jarraituak bi alderdiren artean, hori mugimendu independentistai begira bat kalte izugarria izango zen, eta horregatik gobernuaren osaketa bai izenak, bai nola aukeratzen diren, zenolako hartu emana konseilleria bakoitzaren artean eta gobernu bere osotasunean artean, ze harremanak, eta bar, importante izango zen. Eta gero, badaudela hortik zurrumurruak, eta Madrilgo faktorea ikusita askok esaten dutela, ba bueno, bagian da posible ere, ez tripartito bat, hori ezin eskoa da koiuntura honetan, garai bateko tripartito PSC, RC eta Komun, baino bai, agian Madriden bezala replikatzea minorian dagoen gobernu bat babes importante batekin, eta kasu honetan izango zen gobernua Komun eta RC, eta kanpoko babesa izango zen PSC gehien bat Madridetik agindupean, ez? Madrideri interesatzen zaio RC-ko botuak Madriden, RC-ri momentu puntual batean PSC-ko botuak nahi ditu Katalunian. Hombre, ez da rexa epe laburrean hau osatzea. Azken finean PSC-ek saltzen dula, haiek izan direla garaile, eta garaile izan da nola emango diote bigarrenari botuak, bigarren hori izateko president, ez? Berez, ez da erresa. Gaur goizean, hori, hango lagunekin hitz egiten, komentatu diat ere, politikan sorpresak edo zen momentutan ateratzen direla, ez dute uste, baino baita ere, askotan, aipatzen zen, soziobergentzia formula, bere garaian zen, alderdi sozialista eta konvergentzia junioren arteko paktu bat, estatu paktu komatxo artean, eta horren arira eraman aurrera, ez? Kasu honetan izango zen Junts per Catalunya eta PSC-ek. Paktu hori emanda dago adibidez Bartzelonako diputazioan, baino ez detu uste momentu honetan gaitasunak izango zirun ez batzuek eta ez besteek hori adosteko. Orduan, argi dagola, ez? Momentu honetan batek esaten zuen bezala dana ez dala posible, baino bai daudela opzio anitz ba, jokuan jolasteko karta askok eta karta gehienak edo hobeto dituztenak RC-ko estrategak direla, ez? Azken finean esan duan bezala, ba, bueno, maitzak oso txukunak eta horren adira ere formula desberdinak ere baditu mai gainean.
Bueno, RC eta PSC-ren balizko ere, bueno, aipatu duzu eta baina horretan behar bada bere boto maile naitzinean soberanismoaren bide hori nola agertu nola erakutsi hori zaila izanen zuen behar badaz RC-ek, bueno, hor kupek nonbait ez du ez, balizko koalizio bat osatzeko oztoporik patu, baina bai lau zutabe edo lau lerro hor markatu ditu ez, buruzagi espetxe datuen dako, amnistia lortzea, gero eta represio amaitzea, autodeterminazio eskubidea egikaritzea, eta bueno, hoi, bai RC eta Julsek ere aipatzen dutena, erreskate sozialerako ekintza plan bat aurkeztia, eta transizio ekologikorako bide horri bat adostia. Lau lerroiek nolapait maikainan kupek.
Bai, eta nik uste dut zuk aipatu duzun bezala, ez? Teorian errezagoa izan behar zan, RC bezalako eskertiar edo zentro eskertiar batekin adostea Junts per Kataluniarekin baino, kontutan hartu bere momentuan kupek ere babesa eman zion Junts per Kataluniako hautagairi, ez? Orduan, teorian, politikan, zuk aipatzen desuna, eta gaina RC jolasten ditun hildorekin bat ator aipatutakoarekin, amnistia, autodeterminazioa edo referenduna, gero datak eta gero zehatz mehatz aipatu behar ziren bakoitzaren nahia zein den, baino, bueno, kontutan hartu behar dela, negoziak eta batean sartzen zaretenean normalean bidean uzten dituzu gauza batzuk amaitzen denean negoziak eta hori, ez? Hori da logika, hori ezin dezula da zurea da natera zehuz direla negoziaketak. Egia da ere, Cooperen barnean tendentzia edo sensibilidade asko daudela. Dagoen daban, dago pole jure, daude sabate inguruko formulak, instituzionalagoak, gero daude hiri handiak eta gero país deitzen dana, ez, nekazal guneak edo herri txikiak, orduan, oso anitza da, eta bueno, hori ere gero asamblearioa izan da, gauzak asko, kosta egiten zaie, eta ikusi izan dugu historian zehar, baina bueno, nik esango nuke, posible dala, iristea, eta oso importantea da, nik ere esango nuke, gobern bat osatzea lehen bailen. Horretarako badeitugu pistak, ez, eta pista bat izango dela, martxoaren 12 baino lehen edo parlament osatu berdala, ez? Segurazki egun hortan osatuko da eta egun horretarako jakingo dugun adibidez parlamenteko presidentea nor izango zen. Eta hori importantea da, demagun Junts per Kataluniakoa bada, horrek esan nahi du akordioren bat ere iritsi dala. Eta akordio hori izango da Pere Aragonés president izatea, segurazki. Datu hori importantea da, mai osaketa ere, mai osaketa horretan, parlamentuaren mai osaketa horretan, beti negoziazio sutsuak ematen direla, ezka, azken finean, han lortzen duen eserlekoa, eta nik uste bai egongo direla mugimenduak adibidez Vox ez egoteko, horrek irikitzen du atea komun alderdia lortzeko bertako eserleku bat, orduan, bueno, mugimenduak emango direla eta importanteak izango direla. Sukaldea izango dela, esparru politiko guztietan bezala, medioetan entzuten eta ikusten dugun askotan gero ez dator bat sukaldatzen danarekin, pero bueno, errealitate horian dago eta horren arira segurazki emango digu aukera. Eta importantea da gober indartsua bat sortzea, alde batetik pandemia ardian kokatzen dela, urgentziazko neurriak hartu behar direla, tinkotasunarekin diru asko mugitu behar dela, esparru sozialari ere kriston bultzaka da eman behar zaio ikusita krisi honen ondorio ekonomikoak nortzuk ordaintzen dute gehien bat, berez horretarako behar dezu indartsua. Eta ez hori bakarrik baitare etorkizunerako neurri hoien bitartez poliki-poliki juteko osatzen alternatiba errepublikanoa, alternatiba eskertiarra eta alternatiba independentista bat bere osotasunean. Eta hau pixkat aprobetsatzen, askok eta asko gaipatzen dute, ez? Pixkat irakurketa negatiboak edo mespreziatzen egoera ikusita parte hartzen zen izan den, eta esaten baita ere, ez? Karakterizatzen da Madridetik esan ez, bueno, bi talde, unionistak eta soberanistak arteko impermeabilidade bat dagola, ez? Orduan, oso zaila da batetik bestera pasatzea botuak eta bat. Eta komentatzen lagunekin nik esaten nien, eta hiek ere bat egiten zuten irakurketarekin, hemen soberanismoarentzat klabez da hartu unionistak diren botuak eta bere ganatu. Importantea da, denboraz, boto unionistak horiek bihurtzea pertsonak soberanistetaz. Azken finean, pertsonak soberanistak izango dute haien ideologia, baino bat egingo dutela proiektu amankomun batekin izango dela Errepublika Independiente Katalunian. Orduan, handago estrategia epe ertanean, baino segurazki sukaldari asko eta asko epe ertain horretan izango dute haien burua.
Bueno, ikusiko sukaldo horretatik maierat zer atrako den asteko ondoko asteoketan, ze menua hautatiko den, bueno, asteko menu horretan aukera bat baino badata ikusiko.
Txente. Bai, hori da, asko, klater asko ditugu, baita ere, komentzal edo mailan ez editzeko aukera askok eta askok, eta bueno, urrengo egunetan edo astetan ikusiko ezin dugu baita ere baztertu inolaz ere politika taz gaude, ba, blokeo goera batera iristea eta berriro hauteskundeak deitzea, baina horrek eta hortika sortuko diren ondorioak, ba, bakoitzak baloratu behar du ea bere interesentzako ona den ala ez.
Bueno, ez du diuri ez, hortarate iritsiko denik.
Bueno, politikaz gaude, ez dut uste, baina argi eta garbi kasetari batek esaten zuen, momentu honetan bi aukera da, edo Aragonez, edo blokei. Hau da, edo Aragonez president, edo bestela blokeoa, eta blokeorekin batera hauteskundeak. Eta aipatutakoa, aktore bakoitzak bere neurriak hartu, prozesuari, eta ondorioak.
Bueno, ikusiko, momentan orden, zartaiaren kiderretik, RC, hortxe. Eusten, ikusiko. Zer atrako den hortik. Txente, ba, gaurkoan hor utziko dugu, ba, ondoko aldian ere ikusiko, nua turbitikoaren, baina beti eskertzen datzugu, gurekin tartea batzeagatik, gurekin eta egotiagatik, eta hoxe, segi bizkor, esker mile.
Eskerrik asko zuei, ondo ibili.